sango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Edi sango na elebeli eye Poko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lo kota la lingala na lulaka la Amerika Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC Yambo Pizza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bo kuisami bwa mboka nya kokoma na maboko mabatumbuki ba M23 apene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pe ba kebisi po na balobi mbisi na ndenge ya moyibi
batala ndenge ya ko proteger diversité ya parc national de Virunga
La polo ya bolukiluki na mayematali motango mwa bato pe bokolongono imunisami na miso na bato lo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan.
Toyebisi na enquête to sali situation ba congolais ezandenge nini na mao etali ba maladie kwikiri maladie ya hypertension maladie ya diabète
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungi la masolo ma M-Pox ebana kakala na kombo ya Monkeypox na Dr. Chris Kashita munganga na misalami ya programme national de lutte contre les M-Pox et les fièvres hémorragiques virales avali assistant ya directeur P chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya Bokono ya M-Pox Makambo maimanso toko kendi na bolei nangu na muantangu kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse. Corneille Nanga Mokambi ya kala ya misalami ya mapunami na ekolu Congo Démocratique pe Mokambi ya batumbuki ya Alliance Fleuve Congo akati la milelo etumbu ya liwa na bosambi sami bosalami na bozangi boye na Kinshasa bazuzi bakour militaire ya Kinshasa ba koyisiye na likambo na mbeba ya bitumba bo tekimboka pe bozali na lingomba ya batumbuki longola Corneille Nanga Bato tuku mi bale na mitano bakati la mipe tumbu na liwa Bato tuku mi bale na moko bakimaki na bosambi sami bwango Bazalaki kosambi sama opo na kuluka Bazalaki pe kosambi sama Buta mokolo mwa tuku mi bale na mine ya sanza ya sambo ya mubumu ye AFC li ngumba li batumbuki Kambami na kone inanga ikelamaki na sanza ya zomi na mi bale na mubumu leki na Nairobi na Kenya pe ezali kubunda na mupanzi ya M23 e funda maka na mbeba pe mobulu mingi bo telemisi bwa butiami na musala ya etumbu ya liwa bolongola maki mubumu ye na ekolo Congo Démocratique Bobomi ya bakima bitumba bo salamaki mibu tuku mibale mileki na gatumba na Burundi bo fundami na ekolo Congo Démocratique na Burundi pe na Rwanda po na genocide pe mbeba ya bomoto baye ba bikaka na bobomi bwa batuti bakima bitumba to pe ba refugie kama moko na tuku motoba na gatumba na Burundi na sanze ya mwambi ya 2024 na bande kubabaye ba kufaki ba na bobomi boye ba fundi likamboliango na bazuzi pe ba zali kozela te makambo yango masalama bofundami bosalami na bikolo bisato biye bipayi bato ba bomamaki ba utaka moko na basambeli ba bango na kombo ya maître Dominique Ishauspe a yanuli uta Paris ete zali bofundami ya moto kombo yebanite kasi atangi kombo lokola ya Agaton Rwasa mukambia kala ya batumbuki ba Burundi FNL Force Nationale de Libération baye bazalinde bahutu atangi pe lokola molobeli waye pasteur Abimana oyo andimaki bobomi boye na ba media kasi awanganaka yango semana yango na koloba ete bato basusunde ba mekolaki mongongo moye Batun kama mi bali na tuku mi bali na moko baye bakangamaki opo na mubulu basalaki ilobiluleki na ndako ya bokelmi beko na tout parlement na palais du peuple na Kinshasa balakisa mi lelo na miso mi abato mokambi mulandi ya pulusu commissaire divisionnaire adjoint ya police ya Ngumba et Kinshasa Blaise Kilimbalimba alobi ete ba kangamaki butu buliki pe alaki ete bokengi bokoti ya mama kasio mokolo mwamposo na ndako ya bokelemi beko na maponami ya abayi bureau definitif ya sena bato banso bazali na likambo ya kosala te na maponami mango basengami kokende te na palais du peuple elobiye biteni mibale ya UDPS lingumba liezali na bokonzi na ekolo kongo demokratika ba bundaki na ndako ya bokelemi beko mokolo mwa mosalami bale tango bazalaki kotika kombo ya baye bazali kolanda ngambo moko ezali sima ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya bato baike bazukaki na bitumba biango basusu bazukaki pota makasi bayi cadre ya concertation et opposition ya politiki na bayi société civile ya ekolo Congo démocratique ba pameli maloba mamokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na BNO a pesaki mikolo miliki na congoindépendant.com na top Congo FM tukumibale na sambo batie manzaka na mukanda babimisi kati na bango Claudel Lubaya ya UDA originel Sef Kikuni ya piste pour l'émergence na Dos Ndombasi ya alternative 2028 baye ba pameli président Félix Tshisekedi kukabola bana ba ekulu pe kumema matata na tina ya kubumba mobulu mozali kati na mbula matari tukundola ete président Félix Tshisekedi ya pamelaki bana ba ekulu Congo démocratique baike pe mingi mingi mokonzi ya kala Joseph Kabila na kuzala sima na batumbuki bakambami na mokonzi ya kala ya seni Corneille Nangaa ya kambakali ngomba AFC alakipe kubungula buku likonzi po na makambo maike pe bosambi sami ya bato baike na mbimba basalaki na mbula matari ya Joseph Kabila po na muhibi pe kanyaka batozumi na moko bazoki pe koleka ndako kama moko na zumi etumbami na bitumba bisalamaki mokolo mwa mosalami bale moleki kati na bavandi ya Bonteme Mpande mpe Bokenge na Guadulite na territoire ya Bosobolo na Nord Ubangi moyangeli ya montango ya assemblée provinciale ya Nord Ubangi Charles Ndoza a lobi motango mwango mokoki kumata ezali matata makala kati na bayi kabila Bokada bitumba bisusu bisalamaki pe na 2011 na 2015 pe na 2016 misala miabo kolongono bwanzoto ya Union Africaine AFC Africa CDC to centre ya bokengili pe bopekisi makono na continent misakuli ete mikoloba mikoya urgence ya santé publique pona kutala bokono bwa mpox boye bomati mingi na mokili bokono bwango bobandaki na lolenge ya sika na ekolo Congo démocratique pe bipanzaniki na mboka nzinga nzinga bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bokuisami ya mboka nyakokuma na maboko mabatumbuki ba M23 penye na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pona lisanga ya balobi mbisi baye bozwami bwa mbisi na moyibi bokosalema makasi ndenge mokope lokola na vichumbi bisika batumbuki ba M23 ba botola mikolo mileki ton isse moi.
Jose Mukura, kalaka mokonzi ya lisanga ya balobi mbisi, o lisanga ya bango, feko paila, oyo apesa biso sangwena, akebisi ya te mbisi mingi, ekokoma kozwa mana moyibi, loko la izali kosalema na vichumbi, mboka batombo kibana, baboto la mwa mikolo mileki. Ntalantina, asengi na baimo longo, kokota likambulie, lia bitumba, po ete bisu kisama. Teoka Jose Mukura.
Awa tozo certifiye ke, batombo ki ya M23, bakota ki na nyaka koma, na tongo ya lelo. Debo eloko la biso to zaba pêcheur tozo senga na bakonzi ya communauté internationale bamona ndenge nini bakotia pression o patrimoine mondial oyo lac za zone humide d'importance internationale parke yango moko eza patrimoine ya UNESCO eza patrimoine na biso bakongolais na deuxième niveau eza patrimoine ya monde entier soki ata bitumba ezo selama na gouvernement na batomboki ya M23 batala ndenge ko protéger diversité à parc national de Virunga en particulier batala ndenge nini ba ko protéger lac Edouard contre ba pêche illicite wana poto zo yoka mabe ndenge vichumbi place bazwa ki liboso pêche illicite komi vraiment officialisé kuna
Lomu Giraneza moi société civile ya territoire Rutshuru asakola kete batomboki bana bazali kotambola na chefferie buto lo lenge balingi pwete ezali bisika mapinga ma école commune démocratique mazalite ntalatina Bazali kokoba kokota na pete obisika biango toka Laurent Mugeraneza
sinya koma tombe
soki lelo nyaka koma ekoyi ishasha pe nyamilima ezali pwete mapinga maikolo kongo demokratiki mabimisama obisika biye wita batomboki bana babotola rundi
tetombe
Patrick Bala momanyoli mamambi mampolitiki yango ningumba goma amonyete ekozala ya motu ya soki mapinga maikolo kongo demokratiki matiami obisika binso na etuka Nord Kivu mpe Maya Nola na matumbuli manso maye batombo kibam 23 bakoki kosala na eleko eye ya boutique sa mibwa bitumba tozoki makansi ma Patrick Bala tomoyoka
wanda na Congo bayoka ni posese le feu zala na ngambo moko batu bao solola bango ba profite na bozoba na bango wana po babanda kolia mabele na biso babandi kuna nyamaboko bakiti soki ba nyamilima ba ishasha biloko ndengo wana elakisi penza motema mabe Kagame makambo zo sala wana Tikopo na biso, esenge to tika la bazo bate. Yangwana to mesana na biso penza totali kama kambo, to mesana biso kama solo, me to ondire to obanga te, to senga, ba change ka commandement ya arme, arme na biso sana makoki. Esenge li tango bo solo la, na nga mo mususu bo beta. Nga yanga izaka moko, na ebisa abino, so bo lingi kime kote ya seko na seko, esenge ka tokati sa toko tarwana. So toko tite, toko beda ta masolo ya Rwanda wana ekosila, si mamua mikolo, mamua sanza, batu wana bako zonge.
Bobotu la mibuwa mboka mingi boye, batomboki ba 23 bazali ko sala na eleko eye bukomi kopesa ba imboka goma bobangi na eleko ya bitumba. Baike, bazali na mposa bitumba biango, bisu kisa mampe, kimia ezongi na mabota manso elobaki bango, wuta engumba goma, fiston isemwami, pono laka l'Amerika.
Boluki luki na maimatali mutangu mwa bato pe bokolongono ya bato bo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan la rapport na yango ebimisami ezali makambo ya yambo makopesa mabaye bazwaka mikano libaku ya kosala miango opona misala miantina basengeli kosala tolanda yango na Nathalie Sekabour aussi mourabier.
Ezali bongo ya misato o esalemi. Boluki luki boye botali motango mwa batumpe, mwa kolongo noto enquête démographique et de santé eye. Epesi nzela ya kozwa boyebi na maimatali kobika ya bana ba ekolo Kongo demokratiki, kobota ya basi ya mibu zomi na mitano kino na ntukumi ne inalibwa, kope misa mabota to planification familiale, kolia ya bato, liwa ya bana mpe bongo na bongo. Esalemi na Institut National ya Statistique na lisungi ya Ecole ya Santé Publique ya Kinshasa na Bokambi ya Ministère ya Plan pe Coordination de l'Aide. Ekope sanzila ete RDC eye basoki makambo makeyi liboso tote. Professeur Bernard Lututala Mumpasi ye azali Mokambi tompe coordonnateur national ya enquête démographique et de santé EDES 2023-2024 apesi biso maloba maye.
Données alaka un indicateur munene pona koyeba esika ozokende. Yango awa toyebisi na enquête tosali situation ba congolais ezandenge nini na ma o etali ba maladie kikiri maladie ya hypertension maladie ya diabète, na o etali kosal la contraceptif, na o etali kalasi, na o etali etc etc. Donc totali makamono soana etomoni que par rapport na 2013 pona makamusu situation e bongi mwa muke. Mais pona mususu toshite lisusu. Donc sikoyo il faut gouvernement aye babo pona ninto chute par rapport à vaccination pona ninto chute par rapport à 2013 donc wana gouvernement mutakoyeba et a kozaba mesure o esengeli pona ko remonter encore
la poule ya ba indicateur clé ya bolukiluki yango ya misato et salemi kobanda na sanza ya zomi ya mbula eleki kino sanza ya mibale ya mbula eye na bituka biso ya ekolo Kongo demokratiki na kati ya mabota nkoto tuku mibale na motoba na kama misato na tuku minei na sambo na binguma pe na bamboka elobi vice premier ministre ya plan Guilain Yembo. Mokambi ya Institut National ya Statistiki yempe atalisi na ngambo na ye ete EDES 3 yango ezali makamama ye yango lukiluki boye bo salemi na ekolo Kongo demokratiki mpe yango ezali libaku lilamu ya kopesa na makambi ba ekolo libaku ya kosala mwango ya misala miye misengeli mpe kubongisa bolamu ya bato. Toka mokambi ya Institut National ya Statistiki Elize Chovu Alima.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Milulu miye misangisi biso lelo mizali suka ya nzela mulai ya bosali miango ya kozwa boyebi pe kobimisa bilembo ya tina mingi ya EDES RDC 3. Solo ekokika kate kozwa mikano pona kosala bulukuluku. Kasi esengeli kolonga mindenge minene ya kukamba yango kino suka pe kozwa elunga. Toye baete Bokongo liboyebi bosale maki tango ya maponi mmaye mazalina uzagi bokengi na ituka biike pe bobebi sami ya banzela na itando mobimba ya ikolo. EDES ezwaki pe kufa ya mosali moko na bozindi na mai. EDES RDC 3 ikoki komona na uta libandeli ya sanza ya sambo 2024. Ezali bobimi sami ya yambo na bulukuliki boye ya monene na ikolo. Bilembo bia EDES bizali bimonisi ya tina biye. Biko pesa nzela na bakambi, bakonzi ba ekolo ya bituka pe ya se kozwa mikano mia mayele na tina ya kolengela misala misengeli pona kubongisa malamu bo kolongoni pe bulamu bwa bana mbo.
Esengeli koyeba ete na RDC, EDES ya liboso esalemaki na 2007, ya mibale 2023-2024. Natali Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Sika na linakana biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungela masolo ma mpox eye bana kikala na kombo ya monkeypox na docteur Chris Kachita munganga ya misala ya programme national de lutte contre les mpox et les fièvres hémorragiques virales azali pe assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, nous avons déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo et ça beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur suivi à Maïndombe, les Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trop tuzana trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambu Ezali pour ça à Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kassita, na Kinshasa lobi trois cas, Ezala qui déjà. Monsieur Bazali baka suspect mais boza baza suivi Bazali wapi ba sona bango ezali ko pesa mawapi soki toki ko yeba est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba en place ni Bazali Bazali soigné
tina sika awa tozaka na disika moko o Bazali ko zo soin na mama yemo et pa wapi to chaki ba tante o ezo recevoir tante pour na baka suspect na tante o ya baka o eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma mbuma eza na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na ma, na makolo abanga te ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que batwana même information na zone de santé ekopenga bisoto ekopotinda batu disika wana pour que bakende kozoyer batalaye ba évaluerye bakomemaye bamemiye na site de baye naye na site ya isolement nyonso wana ezaye te kwete maladi epalangana bisika nyonso te mais tokoka kokontenir yango kosikonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui ba tout parce que ba bombi maladie pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kassitande tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya Mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ngo ezali nini traitement nango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est ce que kolobela biso nano Mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebele kango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti pa banyama epesameli epai ya bato une maladie zoonotique wuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mutakoza nzoto kolongono ebandi na bafievre mutakozala na bapasi na mokongo pasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe kobanda ye akomona na baganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion ezimbaka et nyonso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologué était plutôt pour tout ça que c'est là résultat ya batu o bakenda ki pote basala essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima ba kuti à la disposition d'abord ya ba personnel soignant ça c'était un pour na kisi o tout bingi te covirimat yango pe ezana no en essai essai yango e uta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankoro yango pesa na essay. Alors non seul ba ninga ba zo sala na sika awa ezaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi po na bambu ba bouton wana ba ko soigner yango soki elomo se epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça que ça là ti na ngonga oyo
docteur kasiolobi ezali bokono oyo utaka epai ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bat. Ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini.
Tawo na lobby e uta pepa banyama elingi ko lo baite mutu oyo akei ezala akishas. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alokuti yango aina ngo amemi yango. Aye tango aye aza ko dépièce kukata ngo mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépièce yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ko kipe kuzala nyama oyo aza je exemple ya mbwa. Puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malaria, c'est vrai que ba ko zala asymptomatique mais ba ko kine ba kipe kuzala maladie loko la mutu surtout oui, Italie, bah, singe. Les singes, parce que la maladie, dingue, mon abisso, bah, tout ça, la maladie, on a manifesté la maladie, on a islamaka, et pas un abisso. Donc, contamination, en gros, mingi, islamaka, soit homme, animal, et puis, interhumain, abisso, bisso, la bidongam, n'a qu'il y a maladie, kuna, n'a mémi, yango, a en a cité, et puis, n'a bandit pour contaminer, bah, tu sou, bah, zinga, zinga, nangai, soit, nazaku manipulé, nazaku si, bah, la tabilamba naye, soit, na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ba basi ou bazana zemi avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na e yango di sa makuta na ba avortement e bele voilà di sa ba avortement dingi na lobby wana e ou alors tango bokina ko kunda e boye ba kite boke ko kunda e bembe ya mutu wana di bana pino vous avez vous manipulez pe corona kwanza baba aspect ko itali lo linge nini mutu ako ikuzala contaminé na maladie ou to bengi mpox et to variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui résuit aux traitement té na na lombango aux ya malamu té ba o bazali na yango ce qui va venir na banda ko ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingue longo banité ari ko perdre lisu akomi akomona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to a perdre pe koyoka na ye ari pe kozala soki ebimi makasi na motu ari pe koma pe bisika wana suki eza lisusu te akokoma akobima libanzi ya libela ba complication eza vraiment ebele soki motu azwi baswe lo ndenge elobanite. Et ensuite, virus wana ekuza na capacité ya kutikala ata moto ya beli pe ya biki, ezana capacité ya kutikala entre 6 à 12 mois na ba sécrétion nyonso ya nzoto. Ezana libele pamu ya azo menisa libele ezala koyeba na entre bateau moi sina mobali to na makila. C'est comme ça que ezali conseiller ti moto ya biki a beli a bela ki bokonwana ti a biko pe ya biki asalaka chaque 3 mois test pour na koyeba soki na nzoto naye na makila naye virus wana ezali susuté.
Matondo mingi docteur Kasita.
Matondo nayo pe lokola.
Ezalaki docteur Chris Kasita kuyanula na Fatuma Kalala Limasi po Itali Bongo M Pox tope kolokoto ya makaku yango nde ezokisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala mema mpona mina ekolo Congo Demokratiki pe mokambi ya batomboki ya Lingomba Alliance Fleuve Congo akatelami lelo etumbu ya liwa na bosambisami na Kinshasa epai azalaki te bato basusu pe tuku mibale na mitano bakatelami etumbu yango pe lokola na linaka na biso ya lelo tolobaki pe ete na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi bapameli bokwisami ya mboka ya Nyakokoma na maboko ya batomboki ba M23 lobi loleki epene na laka Edouard na etuka ya na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu tobelaki pe rapport Itali Bongo bokolongo nombre ya bato eyebimisami na Kinshasa mpona kosunga maye mabongisi ya kobungisa pe ko sa bato bokolongo no yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na marezo sosio na biso lokola Facebook, X, pe Twitter, pe bongo na bongo. to kuba kulanda lokal America to pese bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba we pese biso maboko to pese pe matondo mingi na Sivak Franklin na Lionel Gaima zala kibongo wa bino Edi Sango Boboto Pekimia Omboka na bino boko bakulanda lokal America.